A danas je 10. dan septembra 1999. godine. Upravo je nevjerovatno kako brzo dan za danom leti i promiče i kako brzo dolazi kraj i ova godina i može se primetiti u svetu izvesno komešanje, izvesno uznemirenje i zabrinutost šta će da se dogodi kad počne ili šta će da se dogodi kad se završi 2000. godina. Ja ne znam tačno šta će da se dogodi, ali ovo znam, da će mnogi otići u večnu propast čekajući da se nešto dogodi. A Gospod nas poziva i uči da ne čekamo da se nešto dogodi, nego da s molitvom i uzdanjem u Boga učinimo mi ono što je potrebno. Ja nastavljam izlaganje na 28. stihu Evanđelja po Luci, 12. glava, gde Gospod kaže: a kad trava po polju koja danas je tu, a sutra se baca u peć, Bog tako ukrašava, tako odeva i stara se za to, kako li neće za vas se starati? Vi ste stvorenja stvorena po obličju Božjemu. I onda kaže: vi maloverni, ne kaže neverni, jer neverni ne mari za reč Božju i on se ne zadržava tim, on ne bi propuštao vreme da sluša ovu traku kao što vi slušate. Ali ne kaže ni pravoverni, jer pravoverni su oni koji u celosti i u potpunosti drže reč Božju, nego kaže maloverni. Vi slušate, ali još ne držite, ili držite, ali ne u potpunosti. I zato on nas naziva malovernima, jer nama treba više vere. I ne treba nijedan od nas da kaže ili da misli: pa kad sam maloveran, da ne vredi da se mučim, ne vredi da se trudim. Ne. Otkuda mi to malo vere koliko imam? I to sam od Boga primio. Pa treba da primim više. On hoće i može da da više. Ali on nama ne nameće tu veru silom. On hoće da mi otvorimo naše srce njemu i zato nam tako strpljivo i istrajno govori. Čitavu ovu knjigu je dao da se napiše, i ne samo da se napiše, nego velik broj ljudi koji su radili, sastavljali, zapisivali sve to pismo, platili su to svojim životom, svojom krvlju. A od nas se traži samo toliko da imamo više vere, i ne samo više vere, nego da imamo prave vere, ne one neznabožačke vere. Pa mi verujemo u Boga, ali ne znamo šta će biti. To nije vera u Boga, to je sumnja u Boga. Gospod hoće da mi budemo smireni, da mi budemo mudri, da budemo razumni i da radimo ono što je njegova volja. On ne kaže: bit će sve lepo i krasno, bez brige, imat ćete najlepše delo, najukusnije i najhranljivije jelo, najbolju kuću u selu. Ne, 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 on to ne kaže. On kaže: odrecite se svega, uzmite krst svoj na sebi, idite za mnom i onda ćete imati mnogo više. Onda ćete tek vidjeti koliko imate kad se u Boga uzdate i njemu služite. I onda nas upućuje u 29. stihu ove 12. glave po Luci, šta da molimo, šta da tražimo, za čega da se borimo. Zanimljivo je da Gospod o ovome govori na drugim mestima i da on to ponavlja više puta i u drugim evanđeljskim knjigama, naročito po Mateju. To je u manjoj ili većoj meri ta pouka se sadrži u raznim drugim glavama, ali ovdje na ovom mestu u Evanđelju po Luci je to skupljeno zajedno i vrlo je verovatno da je Gospod o tome govorio još i mnogo više puta nego što je zapisano, jer to je slaba strana čovečanstva, ono što po telu osjećam, ono što u telu doživljavam, to utiče na moj duh, na moj um, na moje srce, na moje osjećanja, umjesto da ono što mi Gospod daje u srce, ono čime on obasjava moj um, ono čime on oplemenjava moje osjećanja, da to utiče i na telo. A poznata je ona stara izreka koja kaže: u zdravom telu zdrav je duh. I tu ima nešto istine, ali ima mnogo više istine, mnogo jače, snažnije, delotvornije istine, da zdrav duh ozdravljuje telo. I ovdje Gospod kaže, vi ne ištite šta ćete jesti ili šta ćete piti i ne brinite se, jer ovo sve ištu i neznabošci ovoga sveta, a Otac vaš zna da vama treba ovo. Nego ištite Carstva Božijega i ovo će vam se sve dodati. A Otac naš nebeski zna da nama treba Carstva Božijega, zašto to da ištemo, zašto da ne ištemo po telu. U tome je poteškoća i u tome je nevolja. Mi imamo svoju volju i mi znamo da znamo. Kako mi to znamo? To ne znamo. Samo znamo da znamo. I ovo znam tako sigurno i ovo osjećam tako jako da to mora biti Božja volja, ne može biti drugčije. Ja ću čak šta više pregledati pismo, ja ću studirati Bibliju samo da potvrdim da je to istina i da je to tačno i pravo što meni godi u ovom trenutku. I tako nastaju sekte, tako nastaju grupe, tako nastaju razdvajanja ili tako nastaju ujedinjavanja koja nisu na temelju istine nego na temelju ljudskih zajedničkih želja i namera. Gospod ovdje nama otkriva da u čemu se trudimo, u tome napredujemo. Ako se trudimo za duhovne darove, u tome ćemo napredovati. Ali ako se trudimo za ono što je telesno, što je zemaljsko, što je privremeno, za ono što je sebično, za ono što samo meni godi i ako me ne zanima šta je potrebno za druge, onda makar da nam Gospod pruža darove i daje blagoslove, mi to ne cenimo dovoljno, mi gramzimo za ono što je privremeno. Gospod nije ovdje kazao nemojte sejati, nemojte žnjeti, nemojte raditi u svojim radionicama, ništa, to sve ostavite, neka se Bog brine, samo čitajte Sveto pismo i o tome govorite, ovo sve drugo će vam se dodati. Ne, apsolutno ne. Naprotiv, vredno radite rukama svojima, trudite se za svoje potrebe, ali kad ste uradili ono što je potrebno, kad ste razmislili, razgledali šta treba da se radi i to ste obavili, onda prestanite brinuti se i misliti šta će biti, šta će Bog učiniti od onoga što ja radim. On će učiniti bolje nego ja. Tako i u onome što činimo dobro, mi pokušavamo da unesemo naše zlo, nepotrebne brige, nepotrebne terete koje nas čine malodušnima, obeshrabrenima, a pobeđenima, a ne pobediteljima u Hristu. Te brige i te nevolje nas čine sebičnima. Nismo u stanju da zagledamo u to šta je potreba naših bližnji. Često puta, čak i ono za čega se trudim, pokvarim. Ovo radim, hoću da nešto dobro, neko unapređenje unesem u moju porodicu, promijenit ću nameštaj, opravit ću što je pokvarno i tako dalje. Ali toliko se brinem za to da sve druge uvredim i sve druge udaljim od sebe kroz to, i kad ja to napravim i sredim šta sam hteo, oni neće za to mariti, njima je dosta od mene. Tako da i ono dobro koje radim postalo je loše. Na taj način mi kvarimo svoj život. Gospod kaže ištite Carstva Božjega, mir i ljubav u Duhu Hristovom. To je ono što nam je najpotrebnije. Da li to znači da kad budemo imali mir sa Gospodom, imamo mir u svome srcu, u svojoj savesti, očišćenoj krvlju Hristovom i svom razumu, osvećenom naukom Hristovom, da ćemo onda prestati da radimo, da ćemo onda raditi ono što je bezakonje? Ni u kom slučaju. Naprotiv, tek onda ćemo vidjeti i znati šta je dobro i kako treba da ostvarimo ono što je dobro. Gospod ne kaže, ne starajte se kako ćete nahraniti gladne. Ne starajte se kako ćete žednog napojiti. Naprotiv, on kaže, nemojte se brinuti kako ćete se vi najesti i napiti. Ali kako da se ne brinem kad se bojim? Bojim se da neću uspjeti, neću ostvariti, neću postići. A i kad ostvarim i uspem ono što je najosnovnije, ili kad sam već strahovao godinama i vidio da moj strah nije ništa ostvario, čak ni moj strah i briga se nisu ostvarili. Uvijek smo imali bar da jedemo i da pijemo. Ako nismo imali najlepše odelo, najbogatije odelo, imali smo bar toliko da ne zebemo, da nam nije hladno. Pa vreme je već jedan puta da nešto naučim i da prestanem da se brinem. Da radim ono što ja mogu i što mi je od Boga dano, a ostalo da se oslonim na Boga i da se ne brinem. A za taj naš strah Gospod kaže, u 32. stihu, ne boj se malo stado. Ne kaže ne boj se veliko stado, vi ste veliki, vi ste moćni, vi sve možete. Ne, vi mali, vi nemoćni, vi slabi, vi prezreni, vi odbačeni, ne bojte se. Jer je volja vašeg oca da vam da carstvo. Ne bojte se šta će Bog učiniti. Vodite računa da radite ono što je dobro, što je ispravno, što je na mjestu, što je potrebno, što je razumno. Nemojte se sunčati po kiši. Nemojte se oblačiti u kišnu kabanicu kad je sunčano vrijeme. Toliko imate razuma, toliko znate. Jedite toliko koliko je potrebno i korisno da imate zdrav život. Nemojte živjeti zato da jedete i da pijete. Kad on kaže u 31. stihu ištite carstvo Božjega i ovo će vam se sve dodati, to ne znači da ćemo imati veliku zalihu hrane, to ne znači da ćemo imati po 4, 5 ili 12 odela u ormanu, to ne znači da ćemo imati troje kola i automobila ili šta ko koristi, ne znači da ćemo imati ergelu konja, ne znam da li još ima negde u nekim krajevima da se konji ili kamile koriste. Ali to znači da kad ištemo carstva Božjega, kad je to naša glavna briga, Gospod nam daje razum i za ove druge stvari da znamo šta treba da radimo i kako treba da se snalazimo. A ako je nešto nemoguće, uzalud se brinemo za to. Ono što je nemoguće, ostaće i dalje nemoguće. No, neki ljudi veruju da treba samo da se molimo Bogu i da imamo tvrdu veru i onda sve će se ostvariti što mi želimo. A ako je to naša želja, mi pojma nemamo šta je prava vera. Prava vera je da se ostvari ono što je Božja volja. A za verne Gospod kaže, trpite, budite istrajni u trpljenju, molite se Bogu, stražite, čuvajte se od greha, čuvajte se od zla, ali trpljenja će biti, jeste, bit će i gladi, bit će i žeđi, bit će i golotinje, bit će i sirotinje, svega toga će biti, ali carstvo Božje je pretežnije od svega. Prosjak Lazar je nasledio večni mir i večnu radost, a bogati čovjek koji žive u grehu, makar koliko da je on bio religiozan, duhovan je bio na njegov način, njegov duh je bio u njegovom stomaku, ne u srcu. Taj imućni čovjek koji je sredio sve svoje brige, otišao je u večnu propast. Onaj čovjek o kome smo čitali sad skoro, kome je rodila njiva, koji je srušio stare šupe, ambare, šta je imao i sagradio nove da skupi sve što je stekao i da uživa na mnogo godina. Ovu noć, kaže Gospod, ovu noć uzet će se život tvoj od tebe i to što si spremio, čije će to biti? Možda baš onome koga si najviše mrzeo i koga nisi voleo, možda će on to naslediti. Možda će iskoristiti ako ostane neki glupi naslednik i tome slično. Nije u našim rukama da sređujemo i da kontrolišemo ovaj svet. Naša je dužnost i naša potreba da se staramo za carstvo Božje. Šta je carstvo Božje? Tvoriti volju Božju u svakoj prilici i u svakoj neprilici. On nama daje carstvo. On nam daje da i mi mali, malobrojni, carujemo u onome što nam je od njega podareno. Carujemo nad grehom. Ne dozvolimo da nas obuzmu brige i strahovanja i da postanemo sebični, da postanemo telesni, da postanemo grešni, nego da sledimo za Hristom tim pravim putem. Ne boj se malo stado, volja je vašeg oca da vam da carstvo. I onda Gospod kaže, prodajte što imate i dajte milostinju. Načinite sebi torbe koje neće ovešati, neće ostariti, neće se raspasti. Haznu koja se neće isprazniti. Šta se desilo u nekadašnjoj hazni u Jerusalimu? Naprimjer, tamo su skupljani deseci iz cele zemlje izraelske i kad se tamo nakupilo gomilu novaca, onda su mislili šta ćemo uraditi. Jedan ima jednu želju, drugi ima drugu želju, treći ima treću nameru. I onda šta se događa? Oni su zanemarili sirote, udovice, zanemarili su potrebne i počeli su da grade velike planove. Zanemarili su svoju zavisnost od Boga i odjedanput oni postaju ili postepeno dođu do te tačke da su oni sada nezavisni, oni su mogućni i onda na granicama njihovim pojavljuje se neprijateljska vojska, silni carevi dolaze i oni skupe sav taj novac i dadu poklon tim carevima, evo sve vam dajemo što imamo, samo nas ostavite na miru, idite dalje od nas. Šta im je vredilo to što su skupili? Bolje da su učinili ono što je Božja volja i da su uživali Božju zaštitu. To je mnogo sigurnije od onoga što će oni dati da na neki način pridobiju dobru volju svojih neprijatelja. Pošto smo mi vrlo sebični po svojoj telesnoj prirodi i pošto mi ulažemo svoj trud i znoj u zemaljsko imanje i naročito u te zemaljske rezerve, u sigurnost naše budućnosti. Kad pomislim kolike godine su ljudi radili na poslovima u nekim zemljama, u nekim krajima, da bi osigurali sebi penziju i onda šta se dogodilo? Nema ni plate, a ne penzije. Sve je propalo, a oni su na tim poslovima radili iako su verovali i osjećali da to nije najbolji posao za onoga koji hoće da bude pravi hrišćanin. Ali eto, šta možeš, moraš nešto. I sad? Sad ne moraš. Kad ne možeš, onda i ne moraš. Tako se čovjek prevari. I zbog te naše telesnosti mi želimo ovaj stih 33. da objasnimo da to znači nešto duhovno, ne baš stvarno, da ja treba da prodam sve i da dam siromašnjima. Pa šta će onda meni ostati? A o tome je Gospod govorio na drugim mestima i kad se to uporedi sve može se razumeti da šta su radili oni koji su ovu zapovest shvatili doslovno. Prodavali su ono što su imali. U vreme apostola u Jerusalimu oni su prodavali šta su imali i skupljali su sve to pred noge apostolima, kao što piše tamo. Znači imali su zajedničku kasu, zajedničku imovinu. Petar i Jovan idu u hram i tamo se nalazi jedan prosjak koji prosi, čeka milostinju i Petar kaže tome čovjeku: srebra i zlata nema u mene. Naopako, pa šta su radili sa svim tim novcem što su dobili? Nisu oni sve to potrošili, to je bilo zajedničko, ali to nije moje. Petar kaže: ja nemam ništa svoje, nemam ništa privatno, sve što imam to je Hristovo, u ime Isusa Hrista ustani i hodaj. I taj čovjek bude isceljen. Sve što imam to je Hristovo. Kad su oni prodavali sve što su imali, gde su živjeli? U Kiriji. Gde su se sastajali i skupljali? Skupljali su se i sastajali u kućama onih koji su imali svoje kuće. Znači nisu sve prodali. Nego šta se događalo? Tamo je bilo gladnih, tamo je bilo žednih, tamo je bilo sirotinje koje nisu imali gde da prenoće, a drugi je imao 2, 3, 4, 5, 6 kuća. I Gospod kaže: nemoj da se u to uzdaš, ja ću ti to sve uzeti i nećeš ništa imati. Nego podeli, daj onima koji nemaju. Ko ima dva, neka daj jedno onome koji nema. Šta Gospod kaže? Budite razumni. Nemojte stvarati sebi obezbeđenje i gledati kako neko u sadašnje vreme strada i propada. Ima ovo i svoj duhovni smisao i svoju duhovnu vrednost. Dobro je da ono što ja znam, ono što je moj ponos, ono što je moja veličina, da to dam u zamenu za ono što je prava vrednost. Koji misli da nešto zna, ne zna još ništa kao što treba znati. Prema tome, da ne budem prepametan, nego da budem voljan saslušati, da budem voljan razumeti. Sad sam ja dao u zamenu svoj ponos i svoju sigurnost u želju i namjeru da razumem tebe i da ispitam šta je tvoja potreba. Imaćete na taj način blago na nebu, haznu koja neće se isprazniti. Uložit ćete u ono što je trajna vrednost i što nećete morati žrtvovati neprijatelju kad dođe na vaše granice. Sabirajte na nebesima, gde se lupež ne približuje, niti moljac jede. Zašto moljac ne može da jede ono što je sabrano, skupljeno u duhovnim vrednostima? On se ne hrani time, on se hrani truležom. Šta je kazao Gospod zmiji u Edemskom vrtu? na trbuhu da hodaš, nemaš više noge i prahom da se hraniš. Šta je kazao čovjeku? Prah si i u prah će se vratiti. Čime se hrani duh pakosti? Time što proždire dragocjeno vrijeme našeg života i proždire duše naše kad radimo ono što je njegova volja, njegova prevara. Ovdje nam Gospod daje tako jednostavnu i istinitu nauku da se držimo njegove reči i njemu da služimo i onda ne može da nas jede to što je od neprijatelja. Šta Gospod kaže? Gdje je vaše blago, onda će biti i srce vaše. Radit ćete i borit ćete se za ono što je vama najvažnije, što je vama najkorisnije. Vidite u čemu je prava korist, vidite u čemu je prava vrednost i to radite. Gdje je vaše blago, onda će biti i srce vaše. Neka budu vaša bedra zapregnuta i sveće vaše zapaljene, o tome je već bilo reči u Evanđelju po Mateju, i vi kao ljudi koji čekaju gospodara svoga kad se vrati sa svadbe, da mu odmah otvore kako dođe i kucne. Blago onim slugama koje nađe gospodar kad dođe, a oni su na straži. Ima sluga koji bi volili da budu na straži, da ništa ne rade. Ima sluga koji bi htjeli da sve porade, ali nisu na straži. Šta to znači u stvari? Gospod hoće da mi pazimo, da radimo ono što nam je On kazao i da budemo na straži. Kakvoj straži? Da pazimo na sve druge, da neko ne pogreši, pa ima nešto i u tome, ali ne mnogo. Da pazimo na sebe, kako ja živim, kakav primjer ja dajem, kako svjedočanstvo ja ostavljam onima koji su oko mene i koji će biti posle mene. Da budemo spremni, kako dođe i kucne. Šta to znači? A neki se mole i neprestano se mole Bogu iz dana u dan. Gospode, samo me spremi za taj dan. Slušaj ti, budi ti spreman za ovaj dan. Ako si ti spreman za dan, ako dođe u drugu stražu i u treću stražu i nađe ih tako blago onim slugama, koliko je bilo straži? Izgleda da je bilo 4 straže. 4 noćne smene koje su stražarile. I Gospod ne kaže koji je budan i koji radi vredno i pazi u prvoj straži, koji radi vredno i pazi u posljednjoj straži, blago tome služi. Zašto? Kad čovjek poveruje u početku svog duhovnog života, on je vredan, on je na straži. I kad osjeća da dolazi kraj, gotovo je, sad će doći kraj, opet hoće da bude vredan i da bude na straži. U prvoj i četvrtoj straži, čak i neprijatelji bi htjeli da budu prijatelji. Ali Gospod kaže u drugoj i trećoj straži, neka ta duhovna priroda živi u vama, nekad vi čekate posljednji trenutak. Ne samo u ono vrijeme kad ste poverovali u početku, neka taj duhovni život u vama radi kroz ceo život vaš, u drugoj i trećoj straži. Kada ona prva radost prođe, neka prva ljubav i revnost ostane. I pre nego što dođe posljednji dan i posljednji časi, neka ta prva revnost i ljubav istraje. Zaista, koji živi po veri od početka do kraja, bez obzira da li će živjeti dugo ili kratko na ovoj zemlji, koji je budan i na straži u prvoj i u posljednjoj straži, bit će budan i u drugoj i u trećoj straži. Koji je budan u toj drugoj i u trećoj straži, vrlo vjerovatno da je bio budan u prvoj i u četvrtoj straži. Ali šta se događa? Ono što je na kamenu posijano, brzo raste, veliko uzbuđenje, velika radost, s radošću prima sve blagoslove. A kad dođe druga straža, dolaze probe, dolaze trpljenje, da se pokaže koliko je to iskreno, da li taj zaista vjerovao u Hrista ili je vjerovao u onu korist koju će ovog trenutka imati ako kaže da vjeruje u Hrista. Da li je on zaista u svom srcu se promijenio ili je on onaj sluga koji kaže: Bože, meni oprosti, a ja ću se već osvetiti ovim drugima koji meni duguju. A kako bi neprijatelj hteo da mi vjerujemo u sebe, a ne u Hrista. Gospod kaže gdje je vaše blago, tamo će biti i srce vaše, neka budu sveće vaše zapaljene. Šta je naša sveća ovo vidjelo? Kako će sveće da bude zapaljeno? Kad mi gledamo u tu reč Božiju i trudimo se verom i molitvom da živimo po toj reči Božijoj. Mi čekamo, koga mi to čekamo? A našeg prijatelja Hrista? A našeg slugu Hrista? Koga mi čekamo? Mi čekamo gospodara. Mi smo sluge. Mi smo robovi njegove ljubavi. Voljni robovi. Mi ne želimo da se oslobodimo na greh. Mi ćemo njemu služiti. Njegov jaram je nama blag, a jaram neprijatelja nam je nesnosan. Breme Hristovo je nama lako, jer od njega primamo snagu. A breme koje hoće neprijatelj da nam utrapi, to nam je nepodnošljivo. On je gospodar naš, on vlada našim srcem, našim umom. Nije on naš sluga. O jest, na zemlji je bio kao sluga, ali sada mi budimo sluge njegove reči, njegovog evanđelja. Tvoja volja, a ne moja volja, neka bude. Kad tako radimo, Gospod kaže u 37. stihu, blago onim slugama. Šta to znači blago onim? Blagosloveni su, sretni su, imaju veliko blago i bogatstvo. Te sluge koje znaju da imaju gospodara i njemu pripadaju od srca i voljno. Ne sakrivaju njegov dar, zakopavaju zemlju. Ne rade sve drugo, samo ne ono što im je on zapovedio, nego to rade što je on zapovedio, iako vidi da mnogi drugi rade obrnuto. Koji imaju dom vere sazidan na kamenu, a taj kamen kraj ugalni iskupocini koji je Gospod postavio u Sionu, to je sam Gospod naš Isus Hristos, na njega se ugledamo i onda smo blagosloveni. Ali još daje jednu opomenu u 39. stihu i kaže, ali ovo znajte, kad bi znao domaćinu koji će čas doći lupeš, čuvao bi, ne bi dao podkopati kuće svoje. Drži tu sveću blizu kod sebe, nemoj je stalno slati drugima. Blizu kod sebe obasjavaj put pred sobom, reču nauke Hristove. Budi na straži i radi ono što ti Gospod kaže. Pazi da ti se ne privuče u tvoje srce, u tvoj um, tvoje misli, tvoje osjećanja lupež koji podkopava. Gospod kaže, budite gotovi jer ne znate u koji čas će doći sin čovječiji. On dolazi onda kad ne mislite. Šta to znači? Zašto je to tako? Je li to on takav? On samo čeka da mi ne mislimo pa onda da nas iznenadi. Ili samo čeka da mi malo zanemarimo pa onda da nam nešto podmete. Ne, nije Gospod takav. Gospod nas čuva i pazi. On nas ljubi i on se žrtvova za nas i još uvijek se žrtvuje. O, koliko on žrtvuje svakodnevno da nas iskupi. Kad on dozvoli da na nas dođe neka nevolja, to njega tereti, to njega boli. On se osjeća sa nama, ali on to trpi radi nas. U stvari on trpi mnogo više nego mi, čak i u sadašnjem životu. Zašto onda Gospod kaže, u koji čas ne mislite doći će sin čovečiji? Jer naš neprijatelj kroz telo, kroz krv, kroz narav našu, kroz naše slabosti radi na tome da on zna da Gospod dolazi, on zna da je Gospod blizu i on se bori i trudi svim silama da našu pažnju razmetni ili usredsredi na pogrešne stvari, da nas potkrada, da nam ubaci nešto od ovoga sveta i od greha. Čuvajte se, Gospod kaže, budite spremni svakog trenutka. Gospod je svagda s vama. A kako on to dolazi baš kad ja ne mislim? Pa kad ja mislim i kad sam ja u zajednici s Bogom, on je tu svagda sa mnom. Njegovi blagoslovi stalno dolaze. A kad ja to zanemarim i kad je moje srce i um okrenuto u pogrešnom pravcu, još uvijek me neće ostaviti, iznenadit će me i ja ću vidjeti da sam nespreman. Ko za to ne mari, naći će se nespreman i u onom posljednjem trenutku kad Gospod stvarno dođe ili u onom posljednjem trenutku kad ga Gospod pozove iz sveta, iz ovog života, on će biti nespreman. I onda? A onda će htjeti da se spase. ko će verovati onome sluzi koji samo onda, kad misli da se pogled gospodnji, kako bi to kazao, da ne kažem suviše, kad misli da ga gospod gleda krupnim očima, u tom trenutku on otresa prašinu sa svojih nogu da se ne vidi da nije čistio cipele već godinama. Ko će mu verovati? A kad je gospod govorio ove reči, govorio učenicima, govorio narodu, govorio svima koji hoće da slušaju u tom trenutku, a to je izgledalo kao da on ih uči prva slova, kao da ih uči nešto što oni već trebao davno da znaju. I onda Petar kaže, gospode, ili ti govoriš ovu priču nama ili svima? A gospod kaže, ko je prema tome taj verni, mudri pristav kojega postavi gospodar nad svim domom svojim da im daje hranu na obrok? I odmah ovdje ljudi misle na to da to mora biti neki učitelj, neki starešina ili neko ko ima veliku dužnost i tako dalje. To mora biti svaki. Gospod pita, ko je taj? Ima li toga? To je on nama kazao šta mi treba da se pitamo. Jesam li ja taj veran koji radim ono što mi je gospod dao? U jednom domaćinstvu jedan daje hranu na obrok, a drugi samo snabdeva so. Ili treći samo donosi vodu. Može li hrana da se da bez vode? Može li hrana da bude bez soli? Znači, svaki ima svoju dužnost, svaki ima obaveze i kad ja s ljubavlju, sa dobrom voljom činim moje obaveze, to nisu obaveze, to su moje povlastice, to su moji darovi. Načinimo darove od obaveza ili, još tačnije, nemojmo napraviti teške obaveze od dobrih darova koje nam gospod daje. Vidimo ovdje je gospod kazao verni i mudri. Nikakva mudrost nije mudrost bez vere. I najmudriji čovjek bez vere je bezuman. A nikakva vernost nije bez mudrosti. Znati izbirati i razlikovati između dobra i zla, izbirati što je dobro, odbaciti što je zlo, to je najveća mudrost od sveg znanja i sve mudrosti koju može čovjek imati. Gospod kaže, ko je taj verni, mudri pristav, to jest sluga, nadzornik ili starešina, kojega postavi gospodar na čeljadi svojom da im daje hranu na obrok? Ko je taj verni i mudri muž? Ko je taj verni i mudri otac? Ko je taj verni i mudri sluga, učitelj, savjetnik u jednom manjem društvu ili strešno u jednom većem društvu? Ili ko je taj verni i mudri prorok kojega gospod poslao da njegovu volju objavi pojedincu ili grupama? Potrebno je da im daje hranu na obrok. Nije dovoljno da zasija u jednom trenutku i poslije toga nema ga do sljedeće mjesečeve mene, nego da im daje hranu na obrok. Potrebno je da naš život bude takav, da bude pomoć onima koji su oko nas, da bude uteha žalosnima, da bude ohrabrenje malodušnima, da bude hrana gladnima, piće žednima. To je naš život u Hristu. I ja mogu da budem zahvalan Gospodu za gozbe koje mi priređuje kada vidim od svoje braće i sestara u Hristu da se trude i da revnuju da rade ono što je Božja volja, kada vidim da se neko obraća na put spasenja i da ozbiljno shvaća ovu reč, za mene je to gozba. Nas Gospod kaže učenicima kod studenta Jakovljevog posle razgovora sa ženom Samarijankom, ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate. Ja vjerujem da su posle saznali, ali u to vrijeme nisu znali da je telo pretežnije od odela i da je duša važnija od tela i da onaj koji je dao ono što je najpretežnije, daće i ono ostalo što je manje važno, samo da mi ne promenemo vrednosti, da ne promenemo kategoriju ili klasifikaciju, kako bi se to na srpskom jeziku kazalo, da ne damo prednost nazadnosti, a nazadnost onome što je prvo. Blagoslov je u tome kada gospod vidi kad mi znamo da nas On vidi i nemamo pred njim krivice, nemamo pred njim zbunjenosti, nego osjećamo da iako smo mi nesavršeni i nepostiživi, ne ostvarimo sve kako bismo želi, kako znamo da bi bilo najbolje, još uvijek po njegovoj milosti On radi i ostvaruje ono što je njegova volja kroz nas, jer mi smo voljni, mi to želimo, to je naš cilj, naša namjera i za tim se borimo. I svakako vrlo je važno da se čuvamo licemerstva, da se čuvamo neiskrenosti i da prikazujemo pred drugima kako je to naš najveći cilj, a tajno sakrivamo neke druge ciljeve. To će se otkriti, to znamo mi, naše srce zazire pred Bogom, to zna Gospod koji sve zna i zna da mi time sebe obespravimo od njegovih blagoslova, a to znaju i ostali, vide ljudi, čak i kad sve najbolje radimo, posumnjat će u nešto, a čim ima i najmanje mjesta da se sumnja, onda će se umnožiti optužbe i tačne i netačne. Neprijatelj ne spava, on ne propušta priliku, ali Gospod daje blagoslov onima koji celim srcem njemu služe. Blagosloven je taj sluga. Gospod kaže u 44. stihu, zaista vam kažem, na svim imanjem svojim postavit će ga. I ovdje su ljudi male vere ili ljudi velike taštine skloni da od toga naprave nešto veliko i onda zamišljaju da će u raju tamo u carstvu biti gradovi i sela, neke grupe i zajednice čak pričaju o tome, u to vrijeme će Bog dozvoliti ljudima da idu u svemir i na druge planete i onaj koji je bio jako veran dobit će celu jednu planetu da upravlja. Gluposti. To me podsjeća na onog starog u Jugoslaviji, onog ozloglašenog i onog omiljenog, kako kome, starešinu Doroslovca, kad je neko njemu kazao, to nema na nebu pa ne treba da bude ni na zemlji među nama, a on kaže, e sad ti jedan znaš šta je na nebu, niko nije došao da nam to kaže, a ti si pametan i ti sve znaš. Kad Gospod kaže nad svim imanjem svojim postavit će ga, taj čovjek će shvatiti da sve što ja imam, to je Gospodnje. I kad sam ja u ime Gospodnje kao jedan nadzornik, jedan upravitelj svega onoga što mi Gospod dao, onda nisam rob svoga imanja, onda ću koristiti onako kako je njegova volja. Onda će ja biti kao car nad svim tim, jer kao što je Adam bio pre pada, bio je car u Edenskom vrtu. A kad je prestupio volju Božju, šta je onda bio? Onda je bio sluga Satane, rob grehu. Dolazi Gospod, dolazi njegov stvoritelj, njegov najveći dobrotvor, dolazi da sa njime razgovara, on se sakrio. Boji se od svetoga, a nije se bojao od prokletoga. Kakvo bezumlje. Kad sve ono što nam je Gospod dao u ruke, malo ili veliko, služi da njemu služimo, onda smo mi gospodari na tim u ime Hristovo. Šta mi u stvari radimo? Mi predstavljamo, zastupamo Hrista. Mi smo njegovi zaslanici. Neko možda misli, kakav sam ja zaslanik, vidi, nemam čak ni kuću svoju, imam samo neki mali stan, ili možda imam ovu malu straćaricu, kakav sam ja car, kakav sam ja predstavnik. Onaj Lazar Prosjak je bio predstavnik Hristov, on je blistao u slavi svetog i čistog života, a onaj bogataš je bio prosjak i rob. Jer to znači da onda svi treba da budemo prosjaci kao Lazar da bismo bili carevi? No, to bi značilo slično kao i ono što je Gospod kazao, ako to oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga i baci. Šta, slepe ništa ne sablažnjava? I one koji su invalidi, njih ništa ne sablažnjava. Gospod je kazao, odbaci od sebe takvo gledanje, odbaci od sebe takvo delovanje, takvo mišljenje, takvo osjećanje i onda ćeš biti zdrav. Kad odbaciš ono što ne valja, šta će ti ostati? Ostaće ti ono što treba da izabereš. Volja Božja, nauka Hristova, evanđelje spasenja. Ako li taj sluga reče u srcu svome, neće moj gospodar za dugo doći, i stane biti sluge i sluškinje, jesti i piti i opijati se. Šta to znači? Ako li bilo koji od nas koji nosimo ime da smo hrišćani, koji kažemo da smo Hristovi, koji smo u stanju na kilometre dokazivati kako smo mi jedini pravi i jedini dobri i sve objasniti zašto nismo takvi. Ako mi pod imenom hrišćana postanemo sebični, samoživi, ako mi tražimo svoju taštinu, svoju čast, svoju vlast, ako mi tražimo svoje pravo, ako mi hoćemo da budemo iznad sviju, šta mi onda radimo? Mi nalazimo utehe i zadovoljstva kao pijanica u piću, kao ždera u žderanju. Mi nalazimo zadovoljstvo ne u svome stvoritelju, nego u onome što je stvoreno. I više poštujemo mrtve stvari načinjene, nego li onoga koji je sve načinio i stvorio. To je idolopoklonstvo. Doći će gospodar toga sluge u dan kad se ne nade i u čas kad ne misli. Zašto? Pa on stalno ne misli, on se stalno ne nada. Kad bi se nadao i kad bi mislio, ne bi radio to što radi, ne bi mislio na takav način kao što misli, ne bi dozvolio sebi da bude tako sebičan, da bude tako pokvaren. Doći je gospodar toga sluge u takvo vreme koje on provodi pred svojim gospodarom do kraja svog života i del njegov metnuće s nevernima. Šta to znači? Taj sluga je bio veran i sad jedan puta postane neveran? Ne. On se zvao veran, a bio je neveran i Gospod će ga postaviti baš tamo gde pripada, na levu stranu. Nemoj više da se trudiš, da blejiš kao ovca, kad si koza i udaraš rogovima na sve strane. I onima koji su na levoj strani, on će kasti, odstupite od mene koji činite bezakonje, nikad vas nisam znao. Vi ste se pretvarali da ste hrišćani, u stvari vi ste obožavali sebe, ne Hrista. Onaj sluga koji zna volju gospodara svoga i nije se pripravio niti učinio po volji njegove, bit će vrlo bijen. Njegova krivica pred gospodarem je neizmerna. Kome je mnogo dano, mnogo odgovornosti je na njega stavljeno. Neka niko ne misli, ja sam se već malo nešto pokajao, malo sam se nešto obratio, sad sam ja bolji, sad već meni nešto Bog duguje. Ne, to što si malo ostvario, ako si stvarno nešto ostvario, to je Gospod ostvario kroz tebe, a ono ostalo što još nisi ostvario, to je tvoje, ti si jedna kočnica. Prestani da kočiš i radi ono što je Božja volja i onda ćeš biti dobar sluga, a ne zli gospodar. Jer zli gospodari smatraju da je Gospod loš gospodar, a dobre sluge gospodnje znaju da je on jedini pravi i dobar gospodar. Sa svakim darom, svakim blagoslovom, naša odgovornost je neizmjerno mnogo veća. Pa šta onda da radimo? Da odbacimo blagoslove? To nam neće ništa pomoći. Mi ne možemo kasti Gospodu da mi nismo imali prilike za ono što nam je on dao prilike. On zna bolje od nas. Ne možemo mi njega ubediti, ne možemo mi njega utrati u laž. Iako stoji napisano tamo da koji ne veruje Bogu, načinio ga je lažom. Sebi ga je načinio lažom. I koji nije verovao Bogu, to što misli da je verovao, to u stvari verovao u idola, ne u pravog Boga. A onaj sluga koji zna volju gospodara svoga i pripravi se, iako zasluži boj, bit će malo bijen. Šta ima Gospod za one sluge? Kakav boj, kakvu kaznu pod znacima navoda ima za one koji njemu služe? Ima ukor, ima opomenu, ima ispravku. I za onoga koji ljubi Gospoda to je dovoljno teško, ali on shvaća i zna da je to i mnogo potrebno i zato i to prima sa zahvalnošću. Iako teška srca primamo karanje, svetovanje gospodnje, ipak primamo i zahvaljujemo i zahvalni smo za to jer mi znamo da je to bilo od potrebe. jer koga ljubi Gospod, onoga i svetuje, onome daje i ćuške. I on tu nama daje sebe za primjer, na kraju 48. stiha kaže, kome je mnogo dano, mnogo će se iskati od njega, to smo mi. A kome je najviše predano, najviše se očekuje od njega, to je on. Niko nije podneo toliko, niti je iko primio toliko odgovornosti koliko je on primio. I on time nama kaže da se ugledamo na njega. I šta on kaže učenicima posle raspeća, posle vaskrsenja? Da li im je kazao, o kako sam ja mnogo pretrpeo, o to neću nikad zaboraviti, jao što sam trpeo. Ne, on kaže njima, svaka mi je dana vlasti na nebu i na zemlji. Kakvo je to zadovoljstvo, kakvo osjećanje slave, kakvo osjećanje radosti. Otac mi je dao sve što je potrebno da ispunim njegovu volju. A kad se mi uselimo u Hrista, mi smo dobili 100 puta onoliko stanova koliko nam svet obećava, a ne može da ispuni. Dobili smo 100 puta onoliko obezbeđenja i sigurnosti, jer u Hristu imamo sve. Tu u blizini se nalazi od 6. stiha u 13. glavi još jedan deo u Evanđelju po Luci koji nije na takav način prikazan u drugim mestima koliko se sećam, na drugoj strani ove trake. Danas je sreda, 6. oktobar 99. godine. Juče smo se Herta i ja vratili iz Australije i još su mi noge malo otečene. Sad je rano jutro, napolje još mrak i prošlo je 5 sati, još nema 6. Ja nastavljam moje uobičajeno jutarnje vreme za čitanje, razgledanje, za molitvu, za snimanje. Nastavljam tamo gde sam prekinuo kad sam se posljednji put nalazio na ovome mestu i danas treba da bude redovan radni dan moj na poslu. Pa vidjet ćemo kako će to sve da se razvija. Još uvijek sam pun utisaka i osjećanja iz Australije i noćas kad sam ustao sa kreveta i dodirnuo pod, osjetio sam da to nije onaj ležaj na kojem sam ležao tamo u Queensland u Waterford, tako odjedan puta sam trebao da se prenesem natrag u Kaliforniju, u Quest Haven i da pogodim gde se nalaze vrata, gde je prozor. To je zanimljivo kako čovjek za kratko vreme danas prelazi velika rastojanja, toliko da čula i osjećanja ne mogu odmah da se prebace u novo mesto života. A s druge strane, evo tu se nalazim gde sam se nalazio pre 3 nedelje i nastavljam isti taj rad i posao. Koliko mi od Boga još dano snage i vremena. Nadam se da ću, ako Bog da, ove nedelje, vreme našeg nedeljnog sastanka upotrebiti na to da napravim kao jedan osvrt na ono vreme i posao koji smo radili i obavljali u Australiji dok smo bili tamo zajedno, Nenad, Emanuela i njihova malecka, naša Avigeja, i Herta i ja, Jani, i onda kasnije nam se Judita pridružila. I prema mom osjećanju i shvatanju to je bilo jedno vrlo blagosloveno vreme, iako je milost Božja i bogatstvo njegove reči i nauke i prilike i mogućnosti i potrebe za molitvu i za razgledanje mnogo veće nego što smo mi uspeli za to kratko vreme da iskoristimo, da upotrebimo, još uvek
ostaje u sećanju uspomena da smo to vreme proveli u prisustvu Gospodnjem i sa naukom Evanđelja, ne samo u našem razgledanju i razgovorima, nego i u svakodnevnom životu. Ovde u Evanđelju po Luci, u 13. glavi, od 6. stiha, naš Gospod Isus Hristos govori jednu priču. Jedan čovjek je imao smokvu usađenu u vinogradu svom i došao je da traži roda na njoj i nije našao. I rekao je vinogradaru, evo 30 godina kako dolazim i tražim roda na ovoj smokvi, ne nalazim, prema tome poseci je, ona mora biti posečena, zašto da smeta zemlji? Zašto da stoji tu, na tom mestu gde treba da stoji jedna smokva koja donosi rod i nagradu onome koji nju obrađuje, a još više onome koji je njen vlasnik? Odgovarajući pristav ili sluga taj koji je radio u tome vinogradu, rekao je: gospodaru, ostavi je i za ovu godinu dok okopam oko nje i obaspem gnojem, to jest stavim đubrivo, dok malo još nešto uradim i uradim mnogo više nego što sam do sad uradio, možda će roditi. Ako ne bude rodila, poseći je možeš i sledeće godine. Drugim rečima, ovaj sluga koji radi i koji ima osećanje za svoj posao, za svoje dužnosti, svoje obaveze, koji to ne radi kao jedan teret i kao posao na koji je on nateran, pa šta mogu, moram nešto da radim, ne sa tim osećanjem, nego taj sluga gleda koliko je to vremena uzelo da ta smokva izraste, koliko godina je prošlo da ta smokva dođe do tog stepena i sad bi mogla da rađa rod. Ali evo koliko godina je prošlo i ona ne rađa rod. I sluga želi da učini još nešto. Ovaj sluga me podsjeća na one koji će u onom velikom danu odvajanja leve i desne strane biti na desnoj strani, koje je Gospod postavio na desnu stranu i kazao: vi ste blagosloveni koji pripadate domu Oca moga, moja porodica, moje dostojanje, moje nasledstvo. A oni su kazali: mi, može li to biti? Po čemu bih ja mogao zaslužiti takvo priznanje i takav doček? I ovaj sluga ne kaže: ah, grozna jedna smokva, nevredno, jedno ništa bilo, poseći je, trebali smo još prošle godine poseći. Ne, nego on kaže: možda ja mogu da uradim nešto. Možda bih mogao da opkopam oko nje. Možda bih mogao na neki način da one sastojke koje ona potrebuje nekako dopremim do nje. Drugim rečima, ako shvatimo da je ova smokva jedna osoba ili jedna porodica ili jedna skupština, jedno ljudsko biće ili grupa ljudskih bića, taj dobar pristav, taj verni, iskreni sluga koji ima osjećaj ljubavi i sažalenja, razumevanja za posao koji radi, on ima takvo osjećanje: šta još mogu da uradim da se dotaknem srca tog čovjeka ili tih ljudi, da bi nekako do njih dopro glas istine u većoj meri, u jasnosti većoj, da bi oni bili pokrenuti i na neki način duhovno oplođeni da mogu donositi rod i plod koji je Gospodu ugodan. Nije taj sluga bezosećajan sluga ili sebičan sluga ili umoran sluga ili obeshrabren sluga koji kaže: ne vredi, uzalud se trudim, kao što je kazao Ilija: dosta je, Gospode, uzmi dušu moju, ovaj život više nema nikakve svrhe, nikakvog smisla. Ne, taj sluga ima pred sobom određeni cilj: hoću da učinim sve što mogu da bi bilo roda. I on ne upire na smoku kao nevrednu, nego upire prstom na sebe i kaže šta još mogu ja da učinim. Blago tome sluzi, kojega našavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako kako je gospodaru ugodno. Šta ovdje piše dalje? Da li je gospodar ostavio smokvu ili je posekao? Da li je poslušao savjet i ispunio želju toga sluge? Naš gospod nije to učio u ovoj priči, nije na to odgovorio. Zašto nije odgovorio? Ja mislim zbog toga što to je u njegovoj vlasti. On može nekoga da ostavi u životu duže i da mu da još prilike, iako one prethodne prilike nije iskoristio, iako pre toga nije još doneo onaj rod koji je gospodu ugodan, gospod može da mu da nove prilike i nove mogućnosti. Ali gospod isto daje u srce vernim slugama to osjećanje da učinim još šta mogu. Ako bude roda, hvala Bogu. Ako ne bude, svako drvo koje ne rađa rod seče se i oganj se baca. I taj sluga koji je tako govorio, i on je kao jedna smokva. I ta smokva koja nije rađala rod, i ona je jedno živo biće i za njeno spasenje potrebno je da donese rod. Jer ono drvo koje ne donaša rod nije živo drvo. To drvo je materijal koji se sprema za vatru. Gospod je to kazao odmah posle ove priče o 18 ljudi ili osoba na koje se srušila kula Silamska i oni su tamo izginuli. Mislite li da su oni bili najkrivlji od svih Jerusalimljana? Ne, kažem vam. Ne kažem vam to. Nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. I to ukazuje na jednu stvar. Zašto ta smokva nije donosila roda? Nedostajalo je pravo pokajanje. Nedostajalo je pravo obraćanje. Nedostajalo je toj smokvi svedočanstvo novoga života. U 6. glavi Evanđelja po Jovanu, od 24. stiha pa praktično do kraja te 6. glave po Jovanu, nalazi se jedan deo koji nije na tako isti način obrađen u drugim knjigama ili prikazan u nauci gospodnjoj u ostale tri knjige Evanđelja, a koji u sebi sadrži vrlo važne podatke, savete i opomene i na neki način može one koji to čitaju, razumeju i veruju i koji to drže sačuvati od te opasnosti koja preti učenicima Hristovim, onim učenicima koji su površni ili koji nauku Hristovu shvaćaju i tumače kao jedan zemaljski blagoslov. Tu piše da narod kad je video da Isus nije bio na tom mestu gdje su se oni nalazili i njegovi učenici, ušli su i oni u lađe i došli u Kapernaum da ga traže. I našli su ga kad su prešli na drugu stranu mora, ovdje piše, ili jezera, i pitali su ga: učitelju, pa kako si došao ovamo? I gospod njima odgovara: zaista, zaista vam kažem, vi ne tražite mene zato što ste vidjeli čudesa, što ste osjetili silu gospodnjega duha i moć njegove reči, nego vi mene tražite zato što ste jeli hleba i nasicili ste se. Osjećati svrhu za veru u Hrista u zemaljskim blagoslovima je u stvari jedna velika zabluda, jedna velika propast. Isto tako shvaćati zemaljske teškoće ili sirotinju ili nedostatak nekakvih zemaljskih dobrih uslova ili blagoslova kao siguran znak Božijeg nezadovoljstva sa životom onih koji to trpe, je isto tako jedna velika zabluda i jedna velika prevara. Moguće je da kroz držanje reči gospodnje mi primimo izvesne zemaljske blagoslove ili zemaljsku korist i napredak u zemaljskom životu. I o tome sam već ranije govorio na ovim trakama. Tako isto je moguće da kroz naš greh ili naše gluposti doživimo izvesne štete i teškoće u telesnom smislu ili u zemaljskom životu, ali to nisu opšti zakoni koji se mogu u svakom trenutku i svakom mjestu i na svaku osobu u svakom događaju primijeniti. Gospod ovdje daje savjet i uputstvo u svojim duhovnim namjerama, u svom životu, u veri. Nemojte se starati za jelo koje prolazi, to jest čak ni za najosnovnije potrebe ovoga života, privremene potrebe. Neka to ne bude deo vašeg bogomoljstva. Starajte se za jelo koje ostaje za večni život koje će vam dati Sin čovečiji, jer ovoga potvrdi Otac Bog. Kakve su ovo reči i zašto je Gospod na takav način to izrazio? Zašto nije kazao starajte se za jelo koje ostaje za život večni, čitajte Sveto pismo i u tome vam je život, nego on kaže starajte se za jelo koje ostaje za život večni, koje će vam dati Sin čovječi, to znači Isus Hristos, jer ovoga potvrdi Otac Bog. Hranite se primjerima života i naukom onoga koji je od Boga potvrđen. On je to rekao ne samo za sebe, nego na jedan sličan način i za druge. Kazao je da se čuvamo od onih koji dolaze k nama u odelu ovčijem, a unutra su vuci grabljivi, po rodovima njihovim poznaćete ih. A kako je Otac potvrdio Sina njegovim Sinovim načinom života i njegovim delima, tako se i naš život od Boga nađe potvrđen pred svetom, a ne samo pred svetom, nego pre svega i iznad svega u našoj savesti, u našem srcu, u našem umu. Pokazuje se da smo mi od Boga potvrđeni time što mi živimo po Božjoj volji, što se borimo i trudimo da radimo ono što je njemu ugodno i u tome nalazimo na sebi radost i zadovoljstvo. To je naša hrana, mi se time hranimo. I oni pitaju, Jevreji, Judejci pitaju, šta ćemo činiti da radimo dela Božja? Šta su oni želili? Prvo, da se najedemo i napijemo. Onda drugo, da činimo neka čudesa, da nas narod gleda, da nam se divi. I treće, da imamo mnogo pristalica i da nam viču Osana, sinu Davidovu. Nećete dobiti ni jedno od svega toga. Uzalud maštate i uzalud tražite ono što vam nije od Boga dano. Tražite ono što vam je od Boga dano, onda ćete dobiti sve drugo što je potrebno. A možda će vam Bog odrediti i veću čast. Da gladujete i da žeđujete za njegovo ime, da se potucate po planinama i po pećinama, da hodite u sirotinji, da živite u sirotinji, da hodite u golotinji, da nemate ni hrane dovoljno, da vas svi mrzi, da vas svi progone. To je delo Božije. Nije delo Božije da ovdje na zemlji dobijem neku čast i slavu i da me ljudi hvale. Ako je to od Boga određeno, ja to ne mogu izbeći. Ali to ne treba da bude moj cilj i moja želja da se toga nasitim i nahranim, to je taština. Nego moj želje i moje staranje treba da bude pred Bogom i pred ljudima da se hranim tim hlebom života koji je došao dozgo, to jest čistom i zdravom naukom i savršenim primjerom Hristovim. I sada, kad su oni to pitali, šta ćemo činiti da radimo dela Božija, a Gospod je njima odgovorio, ovo je delo Božije,
da verujete onoga koga on posla. A taj koga je otac poslao, taj je kazao, odrecite se sebe, ostavite greh i svet, uzmite krst svoj na sebe i onda hodite za mnom. Jer koji se ne odreče svega što ima, ne može biti moj učenik. Kad je Gospod njima kazao, to je delo Božje, da verujete onoga koga on posla. Oni su onda kazali, pa kakav ti pokazuješ znak, da mi vidimo i da verujemo, šta radiš ti? Drugim rečima, oni su odmah pokazali svoje pravo lice. Mi hoćemo da primimo čast i pohvalu od ljudi, mi hoćemo da imamo ugodnost za telo i da živimo bezbrižnim životom, ali Hrista, ne, mi to nećemo, nama to ne treba. Neka on nama dokaže da je on taj u koga mi treba da verujemo. Naš Gospod nema potrebe da dokazuje nekom radi toga što njemu treba neko. Što njemu treba da se neko obrati, Hrista radi. Ne, mi se obraćamo, našeg spasenja radi. On ima sve što mu treba, ništa njemu ne treba. On ima toliko da je voljen da to podeli sa nama, ako smo mi voljni da se odrečemo sebe. I sada se oni pozivaju, ti Jevreji, Judejci, pozivaju se na to kakav su oni narod, kaže, ocevi naši jedoše manu u pustinji. Kao što je napisano, hleb s neba dade im da jedu. Da jeste, sve dolazi s neba. S neba je došlo i sunce, i mjesec, i dan, i noć, sve to došlo s neba. S neba dolazi i kiša, možda, ne mislim da dolazi svaka kap kiše iz raja, ali dolazi s neba, bez volje očinske ne može se ništa dogoditi, on upravlja sa svim tim stvarima. I oni se hvale da je Bog njima dao s neba, dao im je s neba tu manu što su oni jeli, jeste, ali to nije bio hleb večnog života. To nije njih nahranilo duhovno na takav način da su ostali za večni život. Ostavili su kosti svoje u pustinji, jer iako su se hranili manom koja je dozgo dolazila, još uvijek su bili buntovnici i grešnici koji se ne pokoravaju, ne predaju svesrdno volji nebeskog oca. A Gospod njima odgovara kad su oni kazali naši oci. A ko to ne želi da se hvali u današnje vreme? Svaki takozvani rodoljubivi Amerikanac će kasti, ponosit će se time, naši prethodnici, naši ocevi, naši osnivači koji su osnovali Ameriku su bili takvi i onakvi. A Srbi će kazati, naši preci su takvi, naš narod je ovakav. Ne znam šta će ovi drugi, svako će po nešto kazati, svi se oni hvale svojim. Gospod kaže, ostavite se toga, nema od toga ništa. Gospod kaže njima, zaista, zaista vam kažem, ni Mojsije vama dao taj hleb s neba. Vi ste Judejci, vi ste Jevreji, nije vam Jevrejin dao hleb s neba. Otac moj daje vam hleb istiniti s neba. On vam daje to od početka, dao vam je taj istiniti hleb u Edemskom vrtu, a vi ste jeli to i prestupili ste volju njegovu, zato ste izgubili Edemski vrt. On vam je dao manu sa neba u pustinji, nije to Mojsije dao. Otac vam je moj dao, ali vi ste to jeli i ostali ste u svome grehu i ostavili ste kosti u pustinji. Otac moj vam i danas daje hleb, ja sam taj hleb. Hleb Boži je onaj koji silazi s neba i daje život svetu. Oni mu onda kažu, Gospode, daj nam svagda taj hleb. Zašto su oni to kazali? Jesu oni stvarno bili željni tog duhovnog hleba, te istine i te vernosti Bogu? Ni u kom slučaju. Oni su bili samo željni da pokažu kako oni žele nešto dobro. Nisu oni to stvarno želeli. Gospod njima ponovo odgovara. Ja sam hleb života. Koji k meni dolazi, ja, taj neće nikad ogladniti. I koji mene veruje, neće nikad ožedneti. Ja mu kazah već. I vidjeli ste me.
Šta znači, vidjeli ste dela moja, vidjeli ste šta ja radim, ali vi ne verujete. Sve što meni daje otac, k meni će doći. To je sve one duše koje mi otac daje. Doći će k meni i verovaće. I koji k meni dolazi, neću ga istarati napolje. Ja primam sve one koji k meni dolaze, ali ja nemam potrebe za političku reklamu, ja nemam potrebe za predizbornu kampanju, ne tražim ja vas zato što ste vi meni potrebni, što ja ne mogu bez vas da živim, nisam ja željan sveta, nikojeg, pa ni judejskog. I on kaže, sve što meni otac daje, to će doći k meni, nema brige. I to Gospod i nama upućuje u današnje vreme, da se ne brinemo zbog toga što malo ima onih koji celim srcem idu pravim putem Gospodnjim. Mi u stvari ne znamo koliko ih ima. Možda ih ima još negde u svetu i možda i oni misle da ih ima jako malo. A možda ima i takvih koji misle da ima jako mnogo. I ovi su učenici Hristovi, i oni su učenici Hristovi, pa ako ima i razlike i nisu svi jednaki, ali sve su to učenici Hristovi, Bog je milostiv, on sve prima. Jes, Bog je milostiv i on koje prima, on i kara i svetu i učuje, upućuje i uči, očišća i ispravlja. Gospod prima grešnika, ali ga ne ostavlja u grehu, nego ga izbavlja iz greha. Sve što je Hristovo doći će Hristu. Nije meni važno koliko će biti onih koji se obraćaju. Meni je važno da se ja hranim tim hlebom života i da radim ono što on od mene traži. I da je moje ime zapisano u knjizi večnog života. Ništa drugo na ovom svetu nije važno. Sve je to u rukama Gospodnjim. On će uraditi ono što je njegova volja. Ne moram ja da se kidam. Ne moram ja da izgaram nekakvom gorčinom u srcu. Ja mogu smireno da otvorim njegovu volju. Jedino moje uznemirenje treba da se pokrene kad vidim da ja ne stojim kako treba i da ja imam interes i želju da radim nešto što nije Božja volja. To je signal za alarm. Kaže u 38. stihu, Gospod, nisam došao s neba da činim volju svoju, nego volju oca koji me posla. Ali volja njegova je bila volja oca i volja oca je bila volja njegova. Što ovdje Gospod govori, ja nemam ništa privatno. I svaki od učenika Gospodnjih koji misli da naš nebeski otac ili spasitelj naš Isus Hristos, on je ostavio meni da biram. On je dao neke zapovesti, ali osim toga on meni bira. On meni daje da ja biram. Ja mogu da izbiram da li ću ovdje živjeti ili tamo živjeti. Ja mogu da rešim da li ću imati dece ili neću imati dece. Ja mogu da rešim da li da ukrasim lice svoje ili odeću svoje telo svoje ovakvim ili onakvim načinom. Svaki takav učenik Gospodnji se vara i naša molitva i želja je da svaki takav pozna, ja nemam svoje privatne volje, ja u svemu razmišljam i razgledam šta je njegova volja, šta je njemu ugodno, šta će njemu biti po volji. Ako ne radim tako, ne hranim se hlebom života, nego nekim hlebom koji sam sam zamesio. Gospod kaže, ja siđoh s neba ne da činim volju svoju, nego volju oca koji me je poslao. Ako mi hoćemo da stignemo u nebo, i mi to isto moramo raditi, što je radio onaj koji je s neba sišao. Ovo je volja oca koji me posla, da od onoga što mi dade ništa ne izgubim, nego da ga vaskrsnem u posljednji dan. Ovo je volja onoga koji me posla, da svaki koji vidi sina i veruje ga, ima život večni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Neka se niko ne vara ovim rečima, ovo su reči istine. On će vaskrsnuti u posljednji dan one koji su sada u njemu već vaskrsli i žive novim životom. Koji se hrani zemaljskim hlebom ima zemaljski život. Koji se hrani taštinom, taj je sebe zatrovao i nema u sebi života, on je umro. Koji se hrani gorčinom, koji se hrani osvetom, koji se hrani gnjevom, sebi priprema gorčinu i gnjev i osvetu. Ovo je volja onoga koji je poslao našega spasitelja, da svaki koji vidi sina i veruje ga, ima život večni. Ako neko misli da vidi sina kao što jeste i da ga veruje, a nema u sebi večnog života, i taj se vara. Jer reč Božja istina i volja očinska se ispunjava. Ako se u meni ne ispuni volja očinska, ja nemam u sebi večnog života. To je samo zato što se ja protivim njegovoj volji, ja ne primam ono što on meni pruža. Koji tvori volju Božju, koji to želi, Gospod mu daje da osjeća u sebi večni život. I to nije prazno osjećanje, prevarljivo osjećanje, to je stvarnost koja se delom dokazuje. Koji živi u Hristu verom i delom, taj je zaista u Hristu i taj ima večni život u sebi i toga će Gospod vaskrsnuti u posljednji dan. I sada ovi Jevreji, Judejci koji su malo pre kazali, Gospode daj nam svaga taj hleb, koji su malo pre kazali, otcevi naš jedoše manu u pustinji, hleb s neba dade im da jedu, oni sada već viču. Kakva je njihova vera? Površna, spoljna. Vikali su jer je on rekao, ja sam hleb koji je sišao s neba. Šta su vikali mi s ovom? Pa li nije to Isus sin Josifov? Odmah su pogrešili. Nije on bio sin Josifov, Josif je bio njegov očuh. Ali to je od njih bilo sakriveno, jer oni nisu mogli, jer nisu hteli da razumu evanđelje. Nije li ovo sin Josifov kojemu mi znamo i oca i mater? E, a ti koji mnogo znaju, ti tek ne znaju ništa. Kako dakle on govori ja siđoh s neba? Gospod njima odgovara, ne vičite među sobom. Niko ne može doći k meni ako ga ne dovuče otac moj koji me posla. I ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Vidimo kako on tu reč, vaskrsnuti u posljednji dan, ponavlja. On to udubljuje u naša srca, ali on time i vređa nepokorna srca. U nepokorno srce ne može da se udubi, da se ureže reč Božja, ali može da ga udara, može da ga bije, može da ga vređa. Gospod kaže, niko ne može doći k meni ako ga ne dovuče otac koji me posla. Pa isto je tako poznato i reč Božja svedoči da niko ne može doći k ocu nego kroz Hrista. Ako niko ne može doći k Hristu, osim ako ga dovuče otac, pa onda za čega da se trudimo i da se borimo? Jer sve je u njegovim rukama. Pa zato što je u njegovim rukama, od njega molimo, od njega ištemo i zato se i borimo, on je to rekao. Pa ako verujemo da je sve u njegovoj moći, radimo ono što on zapoveda i bit ćemo sretni i blagosloveni. I Gospod će nas vaskrsnuti u posljednji dan. U prorocima stoji napisano, kaže Gospod, da će svi biti naučeni od Boga. Svaki koji čuje od oca i nauči, doći će k meni. Nema nikoga koji je stvarno u istini čuo glas Božji, primio nauku evanđelja i da mu je potrebno još nešto osim Hrista. Neki drugi zakoni, neka druga uputstva, neke druge knjige, premda i u drugim knjigama može na dobar način da bude tumačeno evanđelje. možda budu i na pogrešan način. Svaka knjiga i svaka nauka, svaka organizacija, svaka grupa i svaki pojedinac i ovo što ja govorim na ovim trakama, to se sve proverava kroz reč Božiju. I koji iskreno želi, to i molitvom traži, Gospod će mu dati da pozna i da osjeti šta je i koje je pravi put, šta je istina Gospodnja. Svaki koji čuje od oca i nauči, doći će k meni, neće ni jedan ostati u svetu ni u grehu. Gospod dalje objašnjava ovdje, ne da je neko video oca, osim onoga koji je od Boga, on vide oca. Onda, kako će vidjeti oca? Ako niko nije video oca, ovdje Gospod kaže, koji čuje od oca i nauči, doći će k meni. Onaj koji čuje od oca reči istine, taj će u sinu vidjeti oca. Taj će poznati da ono što Gospod uči i govori, da je to reč večne istine, večnog evanđelja, reč spasenja, nauka spasenja naših duša, reč Božija. Onaj koji je od oca, onaj koji je došao od Boga, on je video oca i na njemu se vidi otac. I onaj koji kroz Hrista ugleda očinsko lice, neće ga ostaviti. Tom neće biti teško da ide pravim putem, jer je lice Božje tako veličanstveno i tako divno. Ono što vidimo na licima čovečim, lepotu, privlačnost, dopadljivost, umjetnost, to nije ni mikroskopski deo lepote i veličanstva Božjega lica. A ta lepota i to veličanstvo, to carsko vladičanstvo vidi se u licu našega Spasitelja, vidi se u licu kad blagosilja, to se vidi u njegovom licu kad svetu i kad kara, to se vidi u njegovom licu kad je izobličeno od bola na krstu. Gospod naš Isus Hristos je večni Bog, Bog našega spasenja i njegova slava neće nikada izblediti. Zaista, zaista vam kažem, koji veruje mene, ima život večni. To je večni život. To je vaskrsenje već sada. I to je zalog onog nasljedstva koje nam je Gospod obećao. Ja ću vas vaskrsnuti u posljednji dan. Koji hodi i živi u Hristu, ne boji se smrti. To ne znači da mi smo presrećni kad možemo da trpimo neki bol. Naprotiv, i mi osjećamo bol kao i svaki čovjek. Mi smo u telu. Šta više, možda osjećamo više bol nego onaj koji je navikao na bezakonje i živi u povredi svoga tela i svoga zdravlja iz dana u dan. Ali mi nemamo strah od smrti, strah od propasti, jer druga smrt nad nama nema oblasti, jer nam je Gospod dao deo u prvom vaskrsenju. Podigao nas je iz mrtvih, iz greha, iz sveta i premestio u carstvo mira i ljubavi, u carstvo svetlosti. Kad držimo reč njegovu, mi imamo večni život. A za taj večni život, kao što je za život zemaljski, život telesni, potrebna telesna hrana, tako je za taj večni život potreban hleb života. Pre nego što je Adam upropastio ono blagostanje koje mu je Bog dao svojim prestupom, on je imao u sebi taj večni život. Nije umirao, nije stario. I mi, kad živimo u Hristu i čuvamo se od greha, imamo u svojoj duši večni život. Naše telo i dalje stari. Ali naš duh se podmlađuje iz dana u dan. I na kraju, kada telo sasvim ostari, ono što je bilo kao jedna posuda ili jedan stan našem duhu i duhu Božjemu, bit će uklonjeno jer je odslužilo svoju svrhu a duša se vraća onome koji nas je stvorio i koji nas je iskupio. Gospod kaže ovdje, ja sam hleb života. Tim se hranimo i u tome živimo i napredujemo. To nam daje snagu, to nam daje mudrost, to nam daje sve što nam je potrebno. Ocevi vaši jeli su manu u pustinji, ali su pomrli. Ja, Bog nama daje i ono što je za telo potrebno, ali to nam ne daje večni život. Pored svega što nam on daje, mi ćemo ipak umreti. I onaj koji ima umereno i prekomerno troši to što mu Gospod pruža, možda će ubrzati svoju smrt, premda sve je određeno i čeka određeno vreme i rok. Ovo je hleb koji silazi s neba, da koji od njega jede, ne umre. Kako to Gospod govori? Ovo je hleb koji silazi s neba. Nije li on u telu došao i tu je bio za to vreme? Zašto sad govori u sadašnjem vremenu? Silazi s neba. On neprestano silazi s neba kroz Hrista i dok je bio tu u telu i kad je otišao u telu sa zemlje i kad se duhom svojim izlio na svete apostole u takvoj sili i moći da oni više nisu mogli ćutati, nego su proglasili evanđelje na sav glas i na sve strane. Gospod stalno silazi s neba. Taj hleb života, to je hrana duhovna koja stalno teče kao reka blagodati Božije, reka blagoslova. I onda Gospod kaže, ja sam hleb živi koji siđe s neba, koji jede od ovoga hleba živeće vavek i hleb koji ću ja dati, telo je moje koje ću dati za život sveta. Ovdje Gospod čini jedan dosta krupan korak naprijed i on uči ove Judejce koji neće vjerovati, koji neće poslušati i što im on više govori, oni se sve više bune protiv toga, oni ne mogu to da prime. Zašto je to tako? Jer su oni stajali u samopouzdanju pred Bogom. Oni su trebali da se bace na kolena svoja, na prah zemlje ove u poniznosti i u svom očajanju, jer oni su bili u očajnom stanju u svom ponosu, u svom očajanju oni su trebali da traže milost Božju i Otac bi im dao to što je potrebno da se približe Sinu i da u Sinu vide Oca. U tom 51. stihu ove 6. glave po Jovanu Gospod pravi jedan krupan korak napred i priprema ih za sljedeće koje će biti za njih još više potresno i još teže da prihvate. Zašto Gospod to čini? Pa nisu tu samo 70-orica njegovih učenika, nisu tu samo Judejci koji ga pitaju. Tu su i njegovih 11 apostola i 12 između njegovih učenika koji će verovati, koji će primiti to evanđelje i u njima postoji to jevrejstvo i to judejstvo i taj nacionalni ponos i ljudska samovolja i Gospod ovim rečima udara na ta utvrđenja ljudske grešnosti i on to obara. Zato u 51. stihu ih okreće, usmerava njihovu pažnju na nešto što je još teže. Do sad je prikazivao sebe kao hleb života, kao nauku evanđelja. On će sada da prikaže sebe onako kako jeste, kao osobu, kao ličnost. Ja sam hleb živi koji siđe s neba, koji jede od ovoga hleba živeće vavek i hleb koji ću ja dati, telo je moje koje ću dati za život sveta. Telo njegovo. Kako može on dati nama telo njegovo da jedemo? Jevreji se sada prepiru još više među sobom. Kako može ovaj dati nama telo svoje da jedemo? Isus im reče, zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete tela Sina čovečega i ne pijete krvi njegove, nećete imati u sebi života. Sad im je u 53. stihu kazao otvoreno. i to je bilo poražavajuće za njih. Izričito je bilo zabranjeno zakonom da ne smeju jesti krv svojih žrtava. I ni u kom slučaju, bilo da je žrtva ili da je samo redovno klanje za hranu ili za uživanje, što su oni jako voleli, ni u kom slučaju nije slobodno piti krv. Nešto novo sada Gospod njima objavljuje. Zato vam je to rečeno da ne smete piti krv, jer ni jedna od tih žrtava ne može vas stvarno osloboditi od greha. Šta vas je oslobađalo od greha? Moja žrtva koja se pripremala da dođe, a tu žrtvu ste ili to opravdanje, očišćenje ste primali kroz poslušnost volji nebeskoga Oca. I sada Gospod njima to govori. Sad je došlo da se ispuni to što je bilo sačuvano, što je uvek od pre bilo naređivano da ne pijete krv. Sad dolazi vreme da pijete krv te žrtve. Na koji način mi jedemo telo njegovo i pijemo njegovu krv? Mi toliko učimo Evanđelje i mi se toliko molimo Bogu i mi toliko se borimo da sebe pobedimo i od sebe da odbacimo svaki greh i bezakonje, da njegove misli postaju naše misli, njegova krv teče našim žilama, njegovo telo useljava se u naše telo, mi postajemo slični Hristu, u stvari postajemo njegovi pravi učenici, sledbenici, nosioci tereta krsta. Mi postajemo žrtva na oltaru svete i prave vere našem spasitelju. Tu sam, tebi se predajem, tebi se poveravam, neka bude tvoja volja, čini sa mnom kako je tebi ugodno, neka se kroz tebe i u meni proslavi Otac Nebeski. Taj 53. stih bio je jedan udarac za Judejce. Cela ova šesta glava Evanđelja po Jovanu, naročito taj drugi deo, je jedan veliki udarac za svakog samoživog, svojeglavog grešnika, i svaki od nas je baš otprilike takav, dokle se potpuno ne preda i ne poveri u ruke Hristove. Kad su Jevreji bili šokirani time ili potrešeni time ili uznemireni time ili pobunili su se na to, Gospod nije prestao. Gospod nije ustuknuo pred njima, kao što ih je iznenadio i uznemirio tim 53. stihom 6. glave po Jovanu. On je nastavio tako i dalje da govori, da to potvrđuje. Znao je on šta će iza toga doći, znao je on u kom pravcu se on kreće u svome izlaganju, i on nastavlja u tom istom pravcu i kaže: koji jede moje telo i pije moju krv ima život večni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Zašto on sada govori u sadašnjem vremenu? On ne kaže koji je jeo moje telo i pio moju krv imao je u sebi život večni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Ili koji bude jeo u budućnosti moje telo i pio moju krv u budućnosti imaće život večni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Ne, on kaže u sadašnjem vremenu. I taj večni život i ta veza naša sa Hristom, to je u sadašnjem vremenu. O jes, mi imamo uspomene iz prošlosti, mi imamo nade u budućnosti, ali život taj je sadašnji. Večni život je uvek sadašnjost. Za večnost nema ni prošlosti ni budućnosti, jer večnost ne prolazi. Ona stalno traje. I taj život stalno traje. Kako traje taj život? Jede i jede i jede. I pije i pije i pije. Stalno iz dana u dan tako živi. To je život večni. Telo je moje pravo jelo, trajno jelo, i krv moje pravo piće, trajno piće. Telo je moje
izvor života, krv je moja izvor očišćenja, svakodnevno se obnavljamo u Hristu, to je život večni. Koji tako živi, taj stoji u meni i ja u njemu. Ovo nije zajednica nazarenska, ni adventna, ni baptistička, ovo je zajednica Hristova. Ja u njemu i on u meni. Hristos u nama i mi u Hristu. To je večni život, to je mir i radost. Ako Bog da, nastavit će na sljedećoj traci od tog 56. stiha 6. glave po Jovanu.